Radio Okapi.
Ndo na kupisa munu kisika ntete nsangu na kufi samu na kukondo mtuke bangula ndinga ya mbuta Christo Grobler mungu wa divula Afrikome ya iti Afrika du Sud nguzuzi nkulutu ya nganda nsambusulu mevutula nsambusulu ya nkanu ya muyibi ya mbongo ya bilanga ya Bukangalonzo na lumbu nana ya ngonde kena kuizatika mefundama mbuta Auguste Matata Mponyo kilokola zengaka nsiku ya iti kena bainsua meluta bubiae Binzonzi ya bwala lenda kukadia kafe kufungunina kikuku ya mbongo fete sala kisalo na bwala kongola mvula yai ya mafunda zole na makumi zole na zole. Batu tatu mekufuwa peba inzo mingi meyokana ntangu mifuwe miakodeko kwa misaka babwala sambandu kena teritwari ya jugu kuna na kizunga ya Ituri. Kana mpila kele mpangi fwana na betu kintuwadi. Mbote mpangi na ina metala masonga bubu kilumba tete ya sabala nganda nsambusulu ya nkanu ya nsiku ya ngudi zibulaka nkanu mefunda mvovidi ya batu nyonso na mbuta Auguste Matata Mponyo fumu antama ya luyalu mbuta Patrice Kitebi dikiteli antama FPI na mbuta Christo Grobler gerant mwana inti ya Afrika du Sud na kati ya divula ya Afrikom bame bandila bao muyibi ya mbongo ya mbula matadi na nsadulu ya mpaka bilanga ya divula ya Bukangalonzo jinaka bandaka na mvula mafunda zole na kuminaia na kisika ina meba kama na ntama ya bakilometre kama zole na makumi zole na kukuma na mbanza Kinshasa na nsamsulu ya kilumba ntete zuzi nkulutu na nganda nsamsulu ya nsiku ya ngudi bandaka kusungisa bibila salaka batuke na kusamba kasibate limisaka yandi pe bame vutula nkanu ti na lumbu nana ya ngonde ya kumi na musi samuti mutu ya kubangula mpova ya mwana inti ya Sud Afrika munikaka ve Inzo ya binzonzi ya bwala meka tuka manisa bubu kintete bilungu makumi iya pesaka andi inso kulutila lukano ya iya ya nsiku ya makumi nana na tatu metu bila mbongo ya batu nyonso la lofip na nkufi. Bonzo meso nika Michelle kifinda ngo ibame bangola na nana plirish mambo.
Yakele kubanda kilumbu ya kumi tano meluta ndelu yalu kena kutuadisa sama lukonde kuizaka bika na bilo ya inzo kinzonzi linaka ya nsiku ya mbongo ya mvula mafunda zole makumi zole na zole meta dila mbongo ya luyalu. Kansi inzo kinzonzi kena kulenda kakafe kusala na luzitu ya bansiku mutindo mezo dila etat de droit nzoka papele ya tatu ya article makumi nana na tatu ya nsiku metu baeti inzo ya kinzonzi kele kaka na bilumbu makumi iya kubanda kilumbu ya kubika dinaka samu na kundima dinaka ya nsiku ya mbongo. Bilumbu makumi iya ina kena kuluta kilumbu ya ntete yai. Njoka inzo kinzonzi mebanda kutu ve kufyongonina dinaka ya bije ya mvula mafunde ya zole, makumi zole na zole. Ya imbi kele, dinaka ya nsiku meta di la redisho de kont ya mvula mafunde ya zole, makumi zole. Ba mefyongonina ya untete ve mutindo mezo di la artikle makumi nana na ntambwade ya nsiku ya mbongo ya luyalu. Ya uba ufona fyongonina ntete ba fyongonina ina ya bije. Reta ya ike kuza kandika kufyongonina ya mbote ya bije ya mvula mafunde ya zole, makumi zole na zole ntete bandi mayau. Na luzitu ya nsiku yae, injo ya kinzozi fona tinda dinaka yai ya bije na sena yina fwana ndima yao na bilumbu makumi zole.
Na kizunga ya Kasai Oriental bubu kitete bame banda kuyamba mikanda ya bayina zona tuadisa kizunga kuna na BRTC. Na kutuba ya kalaka ya seni na kizunga baku vikaka kuyamba mikanda kubanda na lumu makumi zole na tanu ti na lumu makumi tatu na mosi ya ngonde ya kumi ya uina mbuta Nikola Kalambai Melomba na bayina zona kiti ya tuadisi tika mosi na bamvala bimvuka politike sasuka. Bakuza bimisa mikanda bafute sunika kuna na BRTC. Na napilirishu mambu nsangu kele ya Esther Ndalafina.
Ya kele kubanda wola ya nana naba minuta makumi tatu, nde bilo ya kuyambape kufyongoni na bakandidatiri ya sekretari executive ya seni ya kizunga ya Kasai Oriental kuiza kazibuka na retre ya baformulere ya bantuzo na ntuadisa kizunga, ba mandater, bimvuka ya bapolitiki ba ina zona kubikana na kifulu ya ngwe ya ntuadisa ya kizunga. Ntuadisi ya BRTC mendi maiti, kubanda bilo mezibuka, muntu atamo sive ya vwanda kandidato mandataire meluta samu na kubaka formulaire. Ntalu ya mbongo ya kufuta samu na kubaka kifulu ya ntuadisi ya kizunga na ntodolo kele ya babiazi makumi zole ya fran landila nsiku ya ntodolo. Kalaka ya ntete ya seni melomba na bayina zona baka kifulu na ntodolo na kukwenda na nswalu samu na kukandika kufuluka ya bantu na BRTC na bilumbu ya ntsuka na ntangu insi kena kunwana na kimbevu ya COVID-19. Bivondi ya kizunga ya Kasai Oriental kena kuvingila ntodolo ya ntuadisi ya kizunga na kutalaka eti kubanda inzo ya kinzonji kubuisaka ntuadisi jama weji deja ba kandida kiteso 10 sambano ya IDPS maybe ka ba kandidature na ba una ba dollar kama zole na makumi tanu na niveau ya kizunga mutino mezo di la kimvuka ya politique na ba ba kosio en kaka ba kena kulomba ya una niveau national sans ba monisa nsatu ya politique na ba ata PDI IDPS mesa di sakaka 20 dollars ya ba membre na yau yina zona vonda na kifulu ya ntwadisi ya kizunga
beto zabisa nde mutino mo sempi na kizunga ya Congo Centrale bilo ya kuyamba mikanda ya baina zona twadisa kizunga ya mezibuke mpibubu. Na kizunga ya Ituri mifwemi ya kimfuka ya Kodeko yokaka bainzo pe kufoka batu tatu Kilumba Lumingu na kati ya Babwa la sambandu kena teritwari ya Jugu na Mbalamosi Nkango ya Vana na baina kena mfinakani tinaka Bwala pe landaka ntila kuenda na Mbanza Bunya Ndinga kena kuwakana ya Kulomba Luyalu Manisa Nkwamusu yae kena kubwela maka konso Kilumbu. Na ndama makesa bao nde kisalu kena kusalama samu na kufukusa mvimba mvimba mbeni yae. Kimfuka mwusi ya Monisco ya Vana na kizunga Sud Kivu kuendaka Budila Ngolo na bantumini ya bamfumu ya makesa na bampulusi kesa dilaka na Kigulube sango meso nika Jean Kasamina ino anangeno wela luzitu kabambi
baimbi mingi kesa na maka na Kigulube banswa ya bantukezi tisamaka ve bake kanga kabanzila mpeke futisaka na nkangu mbongo na ntwala ya kuluta mingi na nzila national numero 2 na kitini ya kati ya babwa la Kigulube ti mai mingi muntu yonso na ntwala ya kuluta kefutaka 1000 francs congolais kana yandi kufuta ve yandi fwa na baka nkuba ya ngolo babarier yina tulamaka ntete samu na kubakaka mbongo ya nkangu ve samu na kulembikaka ngolo ya bambeni ya vanda kwenda yiba mpe kubotula bima ya nkangu ya vanda luta na nzila ina sambu na abe kure ya paroisse katoliki ya Kigulube bisalu ya lukengelo kele nyokulaka nkangu mingi kaka nkangu yina ya baufwana tanina yao yina nkangu ya Kigulube kele tula kifufu na yao na kufutuka kuna ya lukumu mpe kuyala ya bisalu ya mbula matadi ya kemo ni kaka ve tintangu yae na kit tini ya mvimba ya bamuguba sud. Kima ya nkaka yambi ya kesalamanka na Kigulube keleti, bampulusi kekanga kana mbala mingi nkangu. Na kutubakati bau keleti bamfuka ya bampulusi, inki bamfuka. Ina yonso kele ya luvunu. Ya uina kimfuka ya Monisco ya kele andila kabanswa ya bantu BCN UDH, ya mekuma na kitini ina ya kizunga ya Sud Kivu, kele pesa malongi na mfumo ya bampulusi iti ya makesa, baumpe, bafuwa na pesa malongi na bantu na bau, bau zitisaka banswa ya nkangu, kisalu na bau, kele ya kutanina nkangu ya kunyokula nkangu ve.
Nzonkana mefutukila ve bubu Kilumba Ntete na bakalasi kena kizunga Congo Central lokola zonaka ya ntwadisi ya kizunga bilumbu yai nini ya kubwela na napli rich mambo.
Kumanga kisalu lenda zingila mvimba mvimba ve metuba Justin Lwemba ntwadisi samu na ntangu ya nkufi na kizunga ya Congo Central. Yandi metuba eti, yandi kene na mvutu samu malongi vutukisa kaka na kizunga ya Congo Central na kufingilaka masolo ina kena kusalama na kati ya ntumo ya luyalu ya mambo ya malongi na kimfuka kenwa nilaka mamboti ya balongisi. Tadiluwa kuya kusolola na yandi na bantuadisi ya mambo ya malongi ya kizunga mpena balongoki yina fwemaka samu na kulomba mvutukulu ya malongi. Bamonikisi ya balongisi ya kizunga vwandaka na lukutakanu Kilumbu ya Sabala Meluta samu na kuyindula yina kuizaka lomba ntwadisi ya kizunga. Samu na nluta ya bana, balongisi mendi makuvutukila nzila ya inzo kanda nkasiba uzo na etikoso longisi baka primi yina kie katuka na kizunga. Simon Silulu kinatindinga ya kimfuka kenyo ni laka mamboti ya balongisi ya Congo Central meza bisa iti, luyalu ya kizunga fuwa na pesa na konso longisi ya kati ya kizunga babiazi kama zole na makumi tanu ya fran, mpe babiazi kama zole ya fran na konso longisi ya mbanza kimfumu. Ntwadisi ya kizunga ya mbaka mukanda na bau, bau kena kuvingila mvutu na yandi ntete baba nda kisalu. Ntoka na ntangu yae, bainzo kanda mingi ya leta kele ya kukangama.
Kaka na ina metala nzonkanda za bande na mbanza goma bakalasi mingi ya batuba umosi zibu kaka ve bubu nwela luzitu kabambi. Sango meso nika kifa maguru.
Tuka luyantiku ya malongi na banzo nkanda samu na mvula yae. Malongi kepe samaka na banzo nkanda ya bantutoba prive ya keleve ya mbula matadi. Na kutani na bana nzonkanda ina na ntwala ya nganzi ya nkangu ya banzo nkanda ya mbula matadi kisika malongi kepe samaka ve. Ndeba ntwadisi ya banzo nkanda ya prive songisaka na bibuti na kutinda ve bana na bao na nzonkanda. Nkanda kintete yae. Baina kumaka mpena nzo nkanda na luzolo na bao mosi, bavutulaka bao na banzo. Kansi na kati ya mbanza, bisalu ya nkaka mesalama mutindu ya yao ke lutilaka konso Kilumbu. Kansi bampulusi na bakamero ya bao ke basisaka kana mubulu kele. Mwoni nkaka mingi na mbanza, na bisika mutindu Siniers, Mutinga, entre president, Instigo, Kuvilave, Kitini ya Majengo.
Luzingu ya mutu ya nkufi mingi bake bukilaka ne, kanandike bakala pe nene, kanandike nketo yake na kwa musu ya ngolo, kubanda na kati ya dibuta atika nimebutuka, tubaka mama Gloria Maria Sembula, kulutila kinzonzole ya Alain Rung.
Bubu kele kilumbu ya batu ankufi, betutalumba na batu nyonso ke vandati batu ankufi. Benu talabuna metu ya mbote, benu ke kinga na beno, ke benu zola betu, benu pesa betu afeksyon tibo lingo. Betutalumba na leta, avandati betu na struktur betu ke na funoro vandatiyo.
Batu ya nkufi bao kele bando kive.
Batu nkufi kele bando kive. Batu nkufi kele batu bonsu batu nyonsu.
Zaba ndeki mfuka ya batu nkufi ya iti ya Senegali kuzaka na mbanza Kinshasa na kufingila badinga na bao keka watuka na iti ya Kamerun. Bake sangana na mama Gloria Maria Sembula bako nda kumisa la polo ya ndomolo na bao tika malongi ya kimvua ama na luzingu na kilumba hii ya kena kuiza. Yaya nchuka ntsangu na beto matono na ngenkundi meka toa landa ina kubikaka Elize Chiko Tachivweta na ludia tusu ya pele kipela mondo. Mekumina bena ndwenga masine ya Alain Goy na Jean Noel Mukondo. Tsangwe kele mpi na site kulutila www.radiokapi.net.